Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў звязу шэрагу беларускіх службовых асобаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Сённяшняе рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Прадстаўнік прэсавай службы Еўразвязу Нікаля Керлі наступным чынам патлумачыў сённяшняе рашэнне.
Гэта было рашэнне працягнуць на год існуючыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Яно было аднагалосна ўхвалена па абедзе Радай Еўрапейскага звязу. Такім чынам, гэтыя санкцыі цяпер будуць дзейнічаць да 10 красавіка 2009 году, калі спатрэбіцца новае рашэнне. Спіс чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не змяніўся. Ён застаецца ранейшым, але варта сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час пераглядацца і можа быць зменены ў светле развіцця палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, гэта залежыць ад поўнага вызвалення палітычных вязняў, умоваў для правядзення парламенцкіх выбараў у верасні. Усё гэта можа стаць падставай для зменаў у гэтым спісе.
Нікаля Керліру адзначыў, што Рада Еўразвязу падчас разгляду пытання аб санкцыях вітала вызваленне некаторых беларускіх палітвязняў, але яе пазіцыя застаецца ранейшай. Толькі поўнае вызваленне палітвязняў можа эфектыўна паўплываць на пазіцыю Еўразвязу. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі лідар АГП Анатоль Лябецька назваў рашэнне Еўразвязу лагічным і паслядоўным.
Калі кінуць погляд назад і згадаць, у звязку з чым былі прыняты гэтыя кропкавыя санкцыі і паглядзець на сённяшнюю сітуацыю, то па многіх накірунках сітуацыя нават пагоршылася. Таму ёсць усе падставы і прававыя, і палітычныя, і маральныя для таго, каб працягваць кропкавыя санкцыі ў дачыненні да тых асоб, якія не выконваюць не толькі міжнароднае пагадненне, яке падпісала Беларусь, у сферы правоў і свабод чалавека, але нават сваю канстытуцыю.
Член міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё так пракаментаваў рашэнне Еўразвязу падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў.
Ну что делать? Я же говорил, что находимся в процессе.
Ну что ж тут робить? Я ж ранее казал, знаходимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожай песні, силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных дзеянняў адказ з боку беларускіх уладаў на гэта не будет. Чаму? Калі б гэта здарылася, як кажуць, на роўным месцы, гэта было б адно. А тут нечага экстраардынарнага не адбылося. Паўтару, усё ў працэсе. Бакі адзін аднаго ведаюць. Рашэнне Брусэлем прынятае. І мы зноў знаходзімся ў стадыі дыялогу. Зараз нам будзе прапанова звярнуць усю ўвагу на парламенцкія выбары. Мы на гэта звернем увагу. І гэты працэс, ён бясконцы.
Мы все обратим внимание на это, и этот процесс бесконечен.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч. Больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў расказвае мая калега Алена Струва.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, маюць дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных спраў Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных спраў Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Дмітры Паўлюченка. У снежні 2004 года пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму ў спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006-га спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Алена Струве розказувала про сьогодні протягнутые ще на один год санкції Еврозв'язу супроти шерегу білоруських чиновників. Вже одной з підстав для введення санкцій були справи зниклих білоруських політиків. Якраз сьогодні з Мінську прийшло повідомлення, що Мінська городська прокуратура ще на 3 місяці, до 24 червня, протягнула кримінальну справу про зникнення былого міністра внутрішніх справ, відомого опозиційного політика Юрія Захаренки. Про це повідомив правооборонця Олег Вовчик, який представляє інтереси сім'ї Захаренки у суді. Тим часом керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнама навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Олександр Лукашенко сказав, що, цитую, «обидві наші держави проводять незалежну зовнішню політику в інтересах власних народів. За гэтага і Білорусь, і В'єтнам зазнають моцний політичний і економічний тиск з боку особних державів, які претендують на пановну роль у сусветній супольності». Конец цитати. У гэтыя дні у В'єтнамі знаходиться білоруський студент Станіслав Івашкевич, ми зв'язалися з ним по телефоні, і я спитався у його, як тепер у дні візиту туди білоруського лідера виглядає Ханой.
Перше враження від Ханою – це були вулиці, завішані повсюди комуністичними червоними плакатами, розтяжками з портретом Хо Чі Міном, лозунгами. І дуже потішно глядалося це все серед неонових реклам бутиків люксусних, КФЦ. Такий ось парадокс мішаніна комунізму і капіталізму. Серед моїх знайомих в'єтнамців це люди, як правило, едуковані. Коли чують слово «білорус», то дуже часто тут же кажуть «а, Мінськ». Збільше це старіше покоління, вони бували у Мінську, а шмат хто вчився або приїжджав, вандруючи по СССР у часи холодної війни. А, і практично кожен відає совєтську марку мотоциклу «Мінськ». Вельми популярная тут, хотя на ездить, але это як символ такого старого В'єтнаму чомусь. Коли мене в'єтнамці розпитували про Білорусь, то вони знаходяться вельми шмат подобенства. Починаючи з того, що офіційна доктрина партії комуністичної В'єтнаму зараз називається ринковий соціалізм. Вони сміялися, коли я казав, що у нас цей термін придумав Лукашенко. Так само офіційна доктрина.
Станіслав, скажіть, наскільки легко тепер заміжникам у В'єтнамі розвивати свій бізнес?
Що стосується заміжників, інвесторів, ми знаємо європейці, які сюди приїжджають з бізнес-проєктами, інвестиціями, повсюди зустрікають доброзичливість серед інших бізнес-соців і державних чиновників. Є певні бюрократичні блокіти, але шляхи і обходять є, як і повсюди. Тому держава готова глядіти шмат на что скрозь пальцы. Хотя, с другого боку, по китайским прикладам недавно ввели смертное покарание державным чиновникам за коррупцию, тому все ж таки певный страх есть.
На сувязі з Ханою був білоруський студент Станіслав Івашкевич. У В'єтнамі, нагадаю, з візитом знаходиться керівник Білорусі Олександр Лукашенко. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Сергієм Прилуцьким, розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруської еміграції і гутерка з поетом Сергієм Сисом і його вірші у авторським читанні. «Дом літератора» у нашому ефірі хвилин праз 20, одразу після випуску новинок. Активіст партії БНФ Рана Квячорка став одним з 150 абітурієнтів, якого комісія на професійно-психологічній гутерці признала непридатним до журналістики. 5 красовика у БДУ 1256 абітурієнтів зареєструвалися на гутерку по різних спеціальностях. Рана Квячорка, якого відлічили з 3-го курсу журфаку, так само вирішив пройти гутерку і порозмовляти з викладчиками про перспективи свого навчання. У виніку 7 сябров комісії на чолі з деканом журфаку Сергієм Дубовіком признали його професійно непридатним до журналістики, розказує Любов Луньова.
Франак Вячорка повідомив «Свободі», що пішов на гутарку тільки для того, щоб висвітлити перспективи свого навчання на факультеті журналістики. Нагадаємо, 18 лютого Франака відлучили з 3-го курсу на загад ректора БДУ з формульовкою «За академічну непоспіховість». Поводлі молодівого активіста відлучення було політично мотивоване. За місяць до гэтага, 16 студзеня, Вячорку затримали у суді Центрального району і у відділі міліції обвинуватили у нецензурній лаянці. Хлопець відсидів 15 суток у часі зимової сесії. Два екзамени він здавав комісіям, які поставили йому нездовольняючі відзнаки. Шведські партнери БДУ на знак протесту часово спинили супрацовництво з навчальної установи. Франак Вячорка, прийшовши на гутарку, трапив у комісію, яку значалював декан факультету Сергій Дубовік. Франак Вячорка повів, що у абітурієнтів у основним питалися, хто редактор Совєтської Білорусі, у чим полягає соціальна відказність журналіста, які у Білорусі є дитячі часописи і так далі. Франак уж таких питань не задавали, говорить Франак Вячорка.
Пытались, я тебе уведомляю, я, что мои публикации у моим интернет-джоннику уже же суперечат основам социальной отказности журналиста, что они дискредитуют невиноватых особо выкладчиков. Но потом почали пытаться на то, что я обрываю контакты со Швецией, про что я заперечу, что я не обрываю никаких контактов, что это сам факультет обрывая контакты. Почали сказать, что я изневажу невинных людей, администрацию, которая так меня любила, меня подтримовывала.
Як лічить Франак Вячорка, яму черговий раз далі зрозуміть, що його відлічили з вучоби виключно з політичних причин.
Вони сказали, що не треба було лізти у політику, треба було займатися вчобою. Я займався вчобою, у мене високий середній бал. Ну і закінчилося супольним шльоганом. Ви ж самі все розумієте. Тому у мене ніяких ілюзій нема.
Декан журфаку Сергій Дубовік відказав «Свободі».
Просто Франак 2,5 роки учився на факультеті журналістики. У виніку був відлічений за академічну непоспіховість. Окрім того, він привлікався до суда за хуліганские учинки и имел 3 вымовы за порушение устава БДУ. Профессийные якости мы его ведаем с горшего был. Студент был не самый лепший.
А чему ж тогда ему 9 ставили?
У нас же не только есть 3, 4, 5, есть 9.
Франак Вячорка подал скаргу на решение ректора БДУ у суд Ленинского района Менску. И он потребует, как суд признал незаконным его отлишение с учебы и обновил его на 3-м курсе дённого отделения. Тем часом Франак Вячорка отримав позву у воєнкомат на 8 красовика. Хлопець повідомив, що буде ігнорувати позви на російській мові.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії БНФ Франак Вячорка став одним з 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гутерки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Ви слухаєте Радіо Свобода. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонці Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов, розказує Олег Врузділович.
У голодовці вже взяли удел некілька десятків активістів. Серед їх були депутати Сергій Скрабець і Людмила Хразнова, предпринимальник Миколай Автухович, журналіст Віталь Гарбузов, активістка Тетяна Ваніна. Гэтыя людзі спынілі галадоўку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21-й дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у галадоўцы, Алег Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алег Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сяброў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам по себе вижу. Я уже другой человек. К концу недели, допустим, будет 25. вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й день у Витебску голодуе Павел Левинов. Правоборонца домагается спынення репрессий с боку милиции. Подчас пиратрусу у витебских журналистов на Павла Левинова, які при этом присутничал, завели административную справу, нібито за лаянку. Правоборонцу тримали у пастарунку, где он почав сухую голодовку. Суду активиста забрала хуткая допомога и отвезла у шпиталь. Павел Левинов каже, что шмат людей ведает про голодовку и шмат кто его подтримливая.
Мне раздаются телефонные звонки, и не только из Витебска, и из других городов Беларуси спрашивают, как мое состояние здоровья и как обстоят дела.
Былый адвокат Александра Казуна Игорь Рынкевич голодует 11-й день. Олег каже, что завтра голодовку спынить.
Пошло такое погоршение стану, а напереди еще шмат полит тичних проблем, треба рихтуватися до Чорнобильського шляху, яким я з'являюся заявителем. Таким чином естафета буде протягуватися, і ми будемо добиватися виконання своїх потребувань: визволення Олександра Казуліна, спинення кримінального переслідування демократичних активістів, спинення репресій у дочиненні до незалежних СМІ. Боротьба протягується.
У Менску про намір долучиться до голодовки заявили правоборонець Олег Волчак і активіст Павел Виноградов. Нагадаю, Павел Виноградов уваходить у лік 14 удельников митингу предпринимальников 10 студеня, супраць яких выставили обвинувачення у порушенні громадського парадку.
Розказував Олег Груздилович. Сьогодні Добруський районний суд почав розгляд позову наставниці початкових класів Вутівської середньої школи Клаудії Воронець до відділу адукації райвиконкому за незаконне, на її думку, звільнення. Рішення не прийнято, повторне посідження суду призначене на 14 красовика. Розказує В'ячеслав Кулік.
Пакуль вясковая настаўніца, ліквідатар аварыі на Чарнобыльскай АЭС, была ў адпачынку і лячылася за мяжой, начальнік аддзела кадраў Добруска РАНА Віктар Вайцянок вярнуў ёй працоўную кніжку. І вось як ён тлумачыць гэта рашэнне.
Я исполнитель. Поручили делать, я делаю, понимаете? Если личное твое мнение, я могу его высказать, то же самое. Приезжайте, в глаза поглядим друг другу и обсудим.
Виктор Вайцянок был сегодня у суде. На кон звольнения Клаудии Воронец оправдывался, что на то и есть загад начальства. А вот что каже Клаудия Воронец.
Со всей этой ситуацией я в такой роспачи и часто ночами не сплю, думаю, что сдарилось в нашем громадстве. Когда ранее мы шли в школу за довольнением, у нас были шутки, смех. Теперь идешь, як на каторгу. Усе боятся один одного. Боимся сказать слово того, что оно будет перекладено в иншем сенсе. Нас постоянно страшат контрактами. Когда что-то не так, то контракт будет не продлен. Люди боятся слова. Люди боятся заступиться один за одного.
У суде Клаудия Воронец потлумачила, что является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году с мужем-наставником и детьми переселилась из потерпелого от радиации Брагинского района у вёску Вудь. С того часу и працевала у мясцовой школе наставницей початковых классов, мая высшую категорию. У лютым с причины кепского здоровья попросилася у директорки школы Галины Станкевич отпочинок, подала письмовую заяву. Кіраўніца школы не пярэчыла, была толькі адна ўмова – мець пуцёўку ў беларускі санаторый. Пуцёўку Клаудзія Воронец купіла за свае грошы, але ў яе з'явілася магчымасць прайсці аздараўленне за мяжой, і яна паехала. Муж Клаудзіі, грамадскі актывіст Адам Воронец, 2 гады таму сам быў вымушаны звольніцца з працы з той жа вуцеўскай школы. Да гэтага спрачыніліся не толькі педагагічныя начальнікі, але і супрацоўнік спецслужбы ў раёне, распавядае педагог вышэйшай катэгорыі сябра АГП Спадар Воронец.
Уціск на маю сям'ю працягваецца. Звольніўшы жонку з працы, мы ставілі нашу сям'ю без сродкаў існавання. Повод такіх я займаўся актыўна грамадскай дзейнасцю. А уладам гэта не падабалася.
Сёння Добруський районний суд почав розгляд позову наставниці початкових класів Вутівської середньої школи Клаудії Воронець до відділу адукації райвиконкому за незаконне, на її думку, звільнення.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гость «Ночної свободи» сьогодні – старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович. Гутерка з ним пойде об реконструкції Старого Менску. Люди відказують на питання, які для їх будинок у столиці символізує Менск. У дослідах придорожний бізнес у Білорусі – ці задоволені клієнти, які перспективи розвиття. Прогучить репортаж з придорожної кав'ярні. Наш громадський редактор гэтага тыдня, вядомы грамадскі дзеяч, прафесар, доктар медычных навук з Горадні Алесь Астроўскі. Да 2004 году ён быў членам БНФ адраджэння і партыі БНФ. С Алесем Астроўскім размаўляе журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарались, кто для вас классик литературы, замежной, белорусской?
Для расширения моего светогляда гигантскую справу зробил Эрих Фромм, ведомый философ, социопсихолог. Я его ставлю на порядок выше за Фрейда.
Вы сами являетесь автором книжек.
Это книжки хучей политологичного и идеологичного плана.
А что в таком разе для белорусов каштовность номер один?
Існаванне самого беларускага народа, рэалізаваць сябе в гістарычнай перспектыве, таму каштоўнасцю номер два з'яўляецца яго ўласная дзяржава.
Што найперш вы цэніце ў асобе?
Чалавек на ніжэйшым узроўні – это істота, якая адрозніваецца ад жывёл здольнасцю да абстрактнага мыслення. Гэтую ўласцівасць павінны мець все людзі. У людзей абавязкова павінны быць вышэйшыя маральныя якасці. Тыя, хто не маюць, як бы жорстка гэта не гучала, это все яшчэ жывёлы, якія імітуюць тое, што яны людзі.
Што хвалюе вас як прафесара медыцыны?
Нас в медицине вельми вучат обовязкам профессийным перед хворым. А я ставится повинен врач до всего громадства, до своего народа, якие опынулись в хворым стане. Кроме своей профессии, они повинны думать, как вылечить громадство, громадский организм. Чем я и занимаюсь до сих шмат опошние годы.
Господин Островский, у вас пятеро детей. Маете некий свой рецепт ихнего выхования?
Реальные умовы, реальная праца, потребование правдивости, меть ты повинен то, что ты заробил, завсёды быть сумленным, але не быть дурным.
Скажите, коли ласка, вот легче было заниматься выхованием детей ранее, за советами, або зараз?
Батьки завсёды попадают в ситуацию, что детёнку можно казать про то, який её свет на самой справе, а что ему казать нельзя. И зараз ситуация в этом сенсе не полепшилась. И батьки, як авторитеты в той информационно-психологичной системе, якая створена в громадстве, они лезь не опошним местом. А яна, эта информационная простора, деструктивная. Тады мы выховывали в умовах неправды, а теперь мы выховываем в умовах некого распада морального. Вельми тяжко сказать, что это не есть норма, коли это повсюду.
Скажите, коли ласка, есть у вас некий любимый афоризм?
Преда Островских. Николи не сдаваться. Вот и все. Николи не поддаваться. Ні ворагам, які звонку знаходзяцца, ні шэпту, які бывае знутры.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, прафесар з Горадні Алесь Астроўскі. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Геніюш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лічыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля вайны Ларыса Геніюш была выдадзена Чэхаславаччынай у СССР, дзе яе асудзілі на 25 гадоў лагераў. Пасля вызвалення Геніюш пасялілася з мужам у мястэчку Зэльва, куды да яе прыязджала шмат сяброў і моладзі. Да сёння Ларыса Геніюш не рэабілітаваная, расказвае Валянціна Аксак.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў – адзін з тых, хто сустракаўся з легендарнай паэткай незадоўга да яе сыходу ў іншы свет. Дзень 7 красавіка 1983 году ён памятае як адзін з самых скрушных у найноўшай гісторыі Беларусі.
Тая навіна пра сыход Ларысы Геніюш не была для мяне раптоўнай, бо за колькі дзён я паспеў развітацца з ёй у гарадзенскім шпіталі, калі Ларыса Антоновна ўжо ведала, што пакідае гэты свет, сыходзіць у небесную Беларусь, калі яна падрыхтавала сваім сябрам і знаёмым, да якіх я меў гонар належыць духовныя запаветы. І ўсё роўна, безумоўна, гэтая вестка балюча ўдарыла па сэрцы, бо было разуменне, што мы развітваемся з адной з найлепшых беларусак сучаснасці, нязломнай грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі, якія перахоўвала ў тыя нелюдскія гады ідэалы нашай незалежнасці. Сёння я думаю, што калі б лёс і людзі дазволілі Ларысе Геніюш дажыць да нашых дзён, развітанне з ёю было б зусім іншым. На гэта развітанне, я думаю, прыехалі б у Зэльву сотні, а напэўна і тысячі людзей. І той грыбні, якая проста страка тела у вачу 25 гадоў таму, я думаю, за гэтымі людзьмі проста не было б відаць.
Гісторык Міхась Чарняўскі быў адным з самых блізкіх сяброў Ларысы Геніюш. Менавіта яму яна даверыла перазахаваць да лепшых часоў рукапіс сваіх успамінаў «Споведь». тое, што адбывалася ў Зэльве 25 гадоў таму, бачыцца яму цяпер як дэманстрацыя народнай любові да сваёй паэткі.
Можа, ніколі Зэльва не бачыла такіх пахаванняў і ніколі не было столькі жадаючых развітацца з нябожчыцай. Не толькі што прыехалі з усёй Беларусі, з Менску там і з другіх гарадоў, але што мясцовы люд складаў асноўную масу тых, хто хацеў развітацца, хто праводзіў і апошні шлях менавіта зэльвінцы, якія жылі побач, якія добра ведалі і якія, можа, асабіста нават не былі знаёмы, толькі чулі пра яе ці бачылі здалёк. Але усе яны прыйшлі, і ў царкву было мноства народу, незвычайна, вуліца запоўнена, таксама праводзілі і на могілкі. Гэта было такое народнае пахаванне. Гэта была асоба не толькі для ўсёй Беларусі, але яшчэ і для зэльвінцаў. Гэта была асоба вельмі вялікая, вельмі значная.
Паэтка Данута Бічэль, шматгадовая сяброўка Ларысы Геніюш, лічыць, што беларусы яшчэ не асэнсавалі ні яе творчую спадчыну, ні ролю асобы ў гуртаванні нацыі.
Лариса Геніюш пакуль што сярод нас як творца, таму што мы яшчэ і не паспелі прачытаць яе і не паспелі яе надрукаваць усё, таму што яе лісты, вот той том, які зрабіў Міхась Скобла, гэта маленькая доля таго, што яна напісала, а яе лісты былі, можа, нават цікавейшыя, чым яе, ну, чым вершы не, але чым проза, то адназначна. Мне здаецца, што вот прайшло столькі часу, 25 гадоў, і яе вобраз як бы выкрысталізаваўся і стаў нам больш відочны, і яна цягне, канешне, на духовую маці нашай нацыі. Яе жыццё і яе дзейнасць паказалі, што чалавек можа рэалізаваць сябе ў любых умовах, у умовах няволі таксама. І як паэт, і як грамадзянін, як дзеяч, як духовны лідар нацыі. Чалавек можа быць вольным у няволі, таму што ён мае магчымасць зрабіць выбар, тварыць дабро, тварыць вечнае, што мы бачылі на яе вобразе.
Про Ларису Геніюш гаварыла Данута Бічэль. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Геніюш.